Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Broj prisilno raseljenih u svetu dostigao je razmere bez presedana. Migrantska kriza potresa celu planetu, a strahovi i moguća rešenja teme su samita na najvišim državnim i političkim nivoima. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, UNHCR, agencija je Ujedinjenih nacija za zaštitu i pomoć izbeglicama. I danas ćemo o UNHCR-u i to zahvaljujući našim gostima, u ovom trenutku veoma važnim ličnostima za ovu organizaciju u Srbiji. Ali pre toga malo osnovnih podataka. Komesarijat za izbeglice osnovala je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1950. godine u Ženevi sa mandatom da predvodi i koordinira međunarodnu zaštitu izbeglica i razrešava izbegličke krize širom sveta. Svoje aktivnosti sprovodi u saradnji sa vladama zemalja članica širom sveta i tako je UNHCR danas jedna od ključnih svetskih humanitarnih organizacija. Neizvesnost raste za milione žena, dece i muškaraca. Službenici UNHCR-a na terenu pružaju pomoć neophodnu, ali ostaje pitanje kolika je njihova moć, koliki uticaj i na čemu se konkretno baziraju njihove aktivnosti. To je naravno pitanje za moje današnje goste. U studiju Radio Beograda 2 gospodin Nikola Kovačević, nezavisni pravnik iz Beograda, dobitnik regionalne nagrade Nansen za 2021. godinu, koju UNHCR dodeljuje za pomoć izbeglicama. Prvi čovjek, kako se to kaže, sa ovih prostora koji je dobio takvu nagradu. Dobar dan, dobrodošli. I glumica Branka Katić, koja je ove godine imenovana za istaknutu zastupnicu UNHCR-a za prava izbeglica i na početku citiram jednu rečenicu njenu: izbeglice su ljudi kao mi, kao ti i ja. Dobar dan, Branka, dobrodošli. Pa evo na početku pitanje za vas. Zaista, šta je suština vaših aktivnosti? Pored toga što svakako u svakom trenutku izjavljate da je velika čast biti na takvom mestu ili dobiti takvu nagradu, ali ne znamo pozadinu toga. Šta se krije iza toga? Kako se dolazi? Koje su to aktivnosti kojima se vi bavite?
Pa dobar dan još jednom i hvala na pozivu. I na personalnom nivou šta se krije iza toga, pa možda, ne znam, neki moment koji ti se dogodi tokom studija ili tokom srednje škole kada poželiš prvi put da nekome pomogneš u vezi bilo čega. Pa tako se ja, kad se setim svoj početak, uvek setim ovih nekih prvih odlazaka na mesta na kojima se nalaze ljudi koji nisu baš u povoljnom položaju. Da su to bili zatvori, a posle centri za azil, ali u suštini uvek se krije možda taj neki uvek unutrašnji osjećaj koji je postojao i od pre, a koji oslikava možda neku tvoju težnju da nekome ko nije u situaciji kao što si ti pomogneš da se ta situacija nešto popravi, i možda taj neki osjećaj zahvalnosti. I onda kako je sve to počelo, počelo je tako što odeš, posjetiš te ljude, pričaš sa njima, pa onda naučiš nešto na fakultetu, pa vidiš kako to znanje može konkretnije da se primeni, pa onda možda osjetiš i da nije to sve samo u tome da imaš saosećanje, već i da povodom toga možda odiš neke složenije stvari. I onda kako vreme prolazi, kako se ta tvoja veština razvija i kako sve više komuniciraš sa izbeglicama, tražiocima azila i migrantima, zapravo shvatiš koliko je čak i važno da što bolje naučiš to pravo, da što bolje naučiš da ga primeniš na konkretne situacije, a da u isto vreme ne izgubiš ono sa čime si počeo kada nisi imao svo to znanje. Tako da kombinacija ta dva možda je nešto što ja mislim da ovaj posao čini lepim i da omogućava svakome ko se istinski za njega zainteresuje da i na ličnom i na profesionalnom planu napreduje. I to se meni desilo i možda se to krije iza ovoga o čemu pričamo danas. To je jedno lepo priznanje koje, eto, se desilo meni, ja i mnogim drugim ljudima za koje verujem da su imali sličan pristup ka svojoj profesiji i time čime se bave. Ovo nije nagrada za pravnike, ovo je nagrada za svakoga ko je na bilo koji način pokušao da van onoga što se od njega razumno očekuje, pomogne, da ti u takvim okolnostima pomogne izbjeglicama i tražiocima azila.
I pričat ćemo u nastavku o tome šta sve čini još taj vaš lični plan koji je verovatno jako bitan i dominantan u celoj ovoj priči, ali evo da pitamo Branku, rekli ste da vaša odgovornost kao lica koje ljudi dugi niz godina znaju i prepoznaju i čiji se glas zbog toga možda malo glasnije čuje, da je samim tim vaša odgovornost veća, ali šta je vas motivisalo? Gde ste se vi pronašli ili gde su vas pronašli?
Da, ja sam se
i kako je to funkcija zapravo?
Pa, zaista imamo razne projekte koje radimo zajedno. Ono što je meni bitno jeste da našoj javnosti, ne sumnjam da svi već imaju saosećanje za patnje ovih ljudi, ali da prosto pošaljemo jednu poruku da ti ljudi mogu i ovde da nađu prijatelje, da možda nađu mogućnost da nastave svoje živote u Srbiji. Radimo na tome i da, mislim, UNHCR radi na tome da velika većina tih ljudi dobije i azil, mada brojevi nisu veliki, oni su uglavnom u tranzitu kroz našu zemlju i žele da odu u zapadnu Evropu, ali ja tako ceo život mislim da svi mi treba da radimo na sebi i na boljitku sebe i da budemo dobri ljudi, da je to stvarno neki izbor koji imaš svakoga dana, kako ćeš odreagovati na različite situacije ili probleme u tvom životu. I mislim da ta empatija koja nam je data kao razumnim bićima da osjećamo prema drugom ljudskom stvoru je nešto što zaista treba da nas vodi da, eto, prosto ako možemo pomognemo. I eto, to je nešto što mene vodi. I do sada sve što smo radili smo pozorišnu predstavu sa ženama iz Afganistana i Sirije i to je bilo jedno potpuno čarobno iskustvo. Dara De Luka je rediteljka, je napisala komad na osnovu njihovih biografija i verujte mi, publika je bila u suzama, i ambasadori Nemačke i ambasadori drugih zemalja, i prosto tim ženama je nekako vraćeno neko dostojanstvo i data im je prilika da budu, da prosto osete i našu ljubav i naše divljenje. Većina njih je već otišla iz Srbije, većina njih je, neke su u Nemačkoj, neke su još uvijek u Rumuniji. Ja dobijam poruke od njih, od njihove dece, to mi je potpuno dirljivo, one to pamtiće ceo život, to iskustvo, tako da je to samo jedan od projekata koje radimo zajedno.
A jedna od preporuka za to da budete specijalni izaslanik UNHCR-a za Srbiju i dokumentarni film koji ste snimili, jel?
Snimili smo nedavno jednu poemu. Jennifer Toskvig je napravila jednu poemu od svih izjava izbjeglica sa kojima je imala prilike da razgovara.
Izgubljeni snovi, je li tako?
A to je nešto drugo, da, dobro. Da, to je jedan od videa koji smo radili, jeste, koji u stvari prikazuje mlade ljude iz Sirije koji imaju želju i da nastave školovanje i da negde žive bezbedno i normalno. Da, to smo radili, a uskoro ćemo promovisati i novi video koji smo napravili, Šta biste poneli sa sobom, gde zapravo od svih izjava izbjeglica vidimo šta su oni poneli ili šta su mislili u tih 5 minuta kada su morali da napuste svoje domove i kada su morali da se otisnu potpuno nepoznat, jel tako, na nepoznat put.
Otkrite nam neko od tih tajni.
Pa evo, mislim, možda da se svi zamislimo da imate 5 minuta da napustite svoj dom i ceo svoj život prijašnji, šta biste to poneli sa sobom što bi vam na tom neizvesnom putu davalo neku snagu ili eto, što bi vam pomoglo. Pa sad tu, to je od dokumenata, preko slika porodičnih, preko lekova, preko pelena za bebu, preko svega toga, puno stvari koje ti zapravo ne možeš poneti sve što ti treba, jel tako, jer krećeš ono, najčešće i oni hode, jel tako, hodaju kilometrima, tako da, eto, to je jedna moćna i dosta potresna poema koja nas tera samo da probamo da zamislimo nas u toj situaciji da bi bolje razumeli odakle ti ljudi dolaze?
Kažu da mnogima s ovih prostora, i pogotovo iz Srbije, nije možda tako teško da zamisle takve situacije, jer smo prošli kroz slično iskustvo, suočavali smo se sa izbjeglicama. I kako je, evo, po vama, gospodina Kovačeviću, kako možete napraviti tu neku osnovnu razliku o migrantima u Srbiji i srpskim izbjeglicama također u Srbiji?
Pa nema razlike, o tome se i radi. To je, rat ne bira ni podneblje, ni nacionalnost, ni veru, ni političke razloge koji mogu da stoje iza konflikta koji se desi, koji kasnije generiše prirodno pokretanje. Tako da ono što mi stalno ponavljamo je da ne postoji razlika ni između Jevreja, Francuza i Poljaka koji su bežali 41. 42. 39. godine kako bi se spasili, je tako, u Drugom svjetskom ratu, ni Mađara, Čehoslovaka, Rumuna koji su preko gvozdene zavese preskakali u našu bivšu Jugoslaviju i ovdje tražili azil, pa tako i naši komšija, prijatelja, rođaka, verovatno i ljudi koji su 90. godina iz svih zemalja bivše Jugoslavije, njih oko 3 miliona, ja čak mislim, pronašlo izbjegličku zaštitu u toj istoj Evropi koja se danas opasava žičanim ogradama i raznim nekim drugim preprekama. Tako da suštinski nema razlike između Sirica, Srbina, Hrvata, Albanca ili Čehoslovaka, Čeha, Slovaka ili Mađara. Svi oni imaju isti problem, istu muku. Svako od njih je u jednom trenutku shvatio da ako ostane tu gde mu je bio dom, gde je bila njegova ulica, gde je bila njegova porodica, njegov način života, da će vrlo vjerojatno izgubiti život, slobodu, da će njemu neko drag stradati. I to je motivacija prinudnih migracija. To su izbjeglice. Izbjeglice ne mogu da ostanu u svojoj zemlji porekla, jer ukoliko ostanu, nešto strašno će im se desiti. I nekada nismo imali ni UNHCR, o kome smo sada pričali, ni tu konvenciju o statusu izbjeglica, ni Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Nekako, sve što imamo danas, na što se mi koji se bavimo ovim poslom pozivamo, nastalo je onda kada su stvari otišle predaleko. A to je bio Drugi svjetski rat za arapski kontinent. Tada su stvari otišle predaleko i desile su se strahote koje će zauvek ostati zapamćene. Poginulo je milione i milione ljudi i tada je čovečanstvo se prizvalo pameti da kad se tako nešto strašno desilo, da mora da postoji ta neka konvencija o statusu izbjeglica i da recimo našim precima koji su otišli u Ameriku ili Australiju ili Kanadu omogući da kad su tamo imaju krov nad glavom da se školi, da im to pravno bude priznato. Ne da to bude dobra volja. Zato je pravo lepa nauka. Ne zato što tu pišu neka pravila, nego zato što se tim pravilima uređuju problemi sa kojima se mi suočavamo u bilo kojoj životnoj situaciji. I ta konvencija je dizajnirana za nas, bele, evropljane, mahom koji su tada bili pogođeni Drugim svjetskim ratom i kasnije se uspješno primjenjivala i na ljude koji su 90-ih bežu odavde i sve. I to je ono što treba da nastavi da se radi. To je, ako je Evropa naučila nešto iz svojih grešaka koje su se desile pre 75 godina, onda neće zaboraviti taj sistem vrednosti koji je iznikao iz pakla, iz samog mraka, iz najstrašnijih stvari. I ono što je za mene tužno i danas kada pričamo, nije mnogo 75 godina kada se izučava istorija, što god, to je neposredna prošlost. Postoje još ljudi koji su svedoci vremena u kome su se takve neke stvari doživjeli da su živi. Prosto je tužno da danas vidimo kako mi potomci Evropljana koji su stradali u tom Drugom svjetskom ratu nismo se nekako dovoljno trudili da obezbedimo taj vrednosni sistem, te civilizacijske tehovine koje ta konvencija za sobom nosi. I zato ja mislim da je važno da to stalno ponavljamo. Ne da pokušamo da objasnimo kako, ne znam, da interpretiramo islam na jedan ili drugi način, ovo su mahom muslimani, to je potpuno nebitna stvar. Rat kada pogodi, ljudsko biće se nalazi u egzistencijalnoj krizi da preživi. I to treba, šta je najnormalnije stvar, tako kao što je Branka rekla, to su ljudi kao i mi, i čovjek čovjeku treba da pomogne. To su bazične poruke koje treba da se šalju bez nekih svađa, animoziteta i tako je. Treba odreagovati na ove razne neke grupe.
I kada ste javna ličnost, onda vas se vaša poruka mnogo bolje i mnogo jače čuje.
Eto, neke koristi od bavljenja glumom godinama. Ne, hvala tebi.
Evo, još jedne koristi, pa ću zamoliti da vi najavite muzičku numeru koju ćemo čuti, a koja se u našoj playlisti našla zahvaljujući vašoj sugestiji.
A to je grupe Zoster i pesma Izbjeglica.
Thank you. reći, osta smo bez glave. Pošli smo putem, al ne znamo kojim, htjeli smo reći, a nemamo kome. Rijeka zavadila obale, ljudi s ljudima ne govore, tako je. Kuća u plamenu, plača ramenu, unatoč proljeću ptica, ja sam izbjeglica. Bježali smo ko što niko nije bježao, i plakali smo ko što niko nije plako. Nebo dalo nam je odgovor, nema razloga za prigovor, tako je. Prodavali smo se na cesti, prodavali smo srce, dušu. Na 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 na. A kad se jednom vratim kući, a gožem kosti pijem žuči, kad se jednom vratim s plesa, biće krvi, biće mesa.
Verujem da trud svakog od nas u pravcu dobra uvijek ima smisla, u ostalom šta je alternativa? To je pitanje koje postavlja naša gošća, glumica Branka Katić, koja je ove godine imenovana za istaknutu zastupnicu UNHCR-a za prava izbjeglica. Da podsjetim, sa nama i gospodin Nikola Kovačević, nezavisni pravnik iz Beograda, ali ajde da pitamo šta je alternativa, pogotovo ako znamo, ako konstatujemo da problem migrantske krize, svi problemi migrantske krize nastaju na nekim drugim veoma visokim mestima, pa je teško očekivati njihovo rešenje daleko od istih tih mesta globalno političkih centara. Ipak, šta može da uradi pojedinac i kakva je uloga pojedinca? Kako vi vidite tu svoju ulogu? Na koga ciljate? Kome se obraćate? Vidite li sva svoja...
Pa ja ciljem,
svoja...
na primjer, da pridobijemo ljude koji misle da su izbjeglice tu, da uzmu nešto njihovo, koji ih se plaše, koji misle da su oni njihovi potencijalni neprijatelji. Ja mislim da je to jako pogrešno, i kako mi mali narodi na ovim prostorima stalno pravimo neprijatelje od svojih prvih suseda i stalno se trudimo da u tom nekom anksioznom stanju gde mi mislimo da smo bolji od svih drugih živimo. Samo bih voljela da to nekako promenimo ovde i da budemo humani, kao što znam da smo 2015. bili humani i da su mnogo otvorenih srca ljudi primili i pokušali da pomognu ogroman broj ljudi koji je prolazio kroz našu zemlju. Eto, to mi je cilj, prosto da nađemo svoju čovečnost, da u svojim srcima nađemo saosećanje i razumevanje, i eto, to je ono što mi možemo da uradimo. Ja ja mislim, i u odnosu na izbjeglice, i u odnosu na naše komšije, i u odnosu jedni sa drugima. Da nismo sebi najvažniji, nego da nekako pokušamo da izgradimo jedno društvo gde se brine, gde svi brinemo o svima.
Kako merite svoj uticaj i svoje neke domete u aktivnostima ja kojima se treba baviti?
Ja sam počestvovana ovom prilikom da pomognem i nadam se da u tome uspevamo. Nekako ono što sam otkrila kao dobar talenat svoj je da povežem ljude koje ja znam, a koji su dobri u svojim profesijama, pa smo tako, na primjer, eto, da kažem, zasluženi što su dva talentovana dečaka iz Afganistana, mladića, upisali fakultete, i to je isto još jedna bitna stavka, da mladi ljudi koji su izbjeglice imaju priliku da se školuju u zemljama u kojima su se zadesili, gde je njihov život na nekoj vrsti pauze, pošto ne znaju nigde mogu da odu, nemaju još uvek azil u zemljama u kojima su, i jako je bitno da imaju mogućnost da se školuju. I naša zemlja od 2016. godine, znači osnovne škole su otvorene za svu decu, takođe i srednje. Ove godine po prvi put imamo čak 4 mlade osobe koje su upisale fakultete, jedna devojka iz Burundija, jedan dečak iz Libije i dva ova momka iz Afganistana. I onaj mali doprinos moje što sam ih povezala sa Ljiljanom Petrović, divnom umetnicom, kostimografom, koja onda uradila sve da se oni pripreme za te ispite, i eto, imali smo, da, to je velika sreća svih nas, nekako uspeh da oni sada studiraju ono što vole.
I vi ste, pretpostavljam, u kontaktu i u direktnom kontaktu sa tim ljudima?
Pa jesam sa nekima, sa nekima nisam, ali drago mi je da smo se upoznali, drago mi je da smo mogli da im pomognem.
A kako lično prihvatate priče koje do vas stižu?
Interesantno je bilo sad, ja mislim da puno tih priča je dosta potresno, ali ono što sam otkrila u toku rada na ovoj pozorišnoj predstavi je koliko je u stvari još uvek radosti u tim ljudima, i želje za životom, i želje za pesmom i igrom, i koliko u stvari samo im dati priliku da se osjećaju bezbedno, da se osjećaju voljeno, i nekako cela ta muka njihova koju nose već godinama sa sobom nester, jer nekako u prirodi ljudskoj je tako da se živi, i da život nekako i ta ljubav
prema životu. I da sanjaju svoje snove, imaju snove i dalje, je li tako? Da.
Pobedi.
Da. Evo, gospodine Kovačeviću, htjela sam da vas pitam, vi također, u stvari, to je ostalo kao to lično pitanje, kako, da se nadovežemo na ovu priču, kakav je vaš lični osjećaj, kako se u tim ličnim susretima, šta vi tu izlačite, gde vi vidite i svoju ulogu i njihove snove, i da li im pomažete, da li od njih zavisi, da li ćete im pomagati u tome da se ovde dobro osjećaju ili da što lakši način odavde odu?
Pa, ako mogu samo na kratko da se nadovežem na ovo što je Branka rekla, to je kako oni reaguju na to, odnosno kako zapravo iz te jedne male predstave, ljudi koji nemaju ništa su toliko sreće iznali. Ja kad sam gledao tu predstavu, kad sam gledao moju klijentkinju Masume, koja je sijala, ona je bukvalno, ja mislim, omađala onu prostoriju svojim osmehom i sve. I zapravo, kako od njih možemo mnogo da naučimo kako da se odnosimo prema životu. To su ljudi koji nemaju ništa, imaju svoju sobicu u nekom kampu u Srbiji, vrlo često malu, nemaju posao, i sve što su oni na toj predstavi donali su svoje energije, svoju ličnost i svoj osmeh. I koliko zapravo ljudi koji nemaju toliko mnogo, a to su pre svega izbjeglice, mogu da na lakši način da nađu način da se nasmeju, da im bude dobro. Meni je, recimo, to aspekt ovog posla koji mi je pomogao da budem i zahvalniji i osvešćeniji, i da kad me povuče ambicija da je smine, zato što nije sve u tome šta ćeš ti postići, nego u tome kako ćeš u konkretnom trenutku, bez obzira na tvoje okolnosti, uspeti da nađeš način da se smeješ. I meni je zato ta predstava bila, mislim, ona je fenomenalna sama po sebi, ali ta emocija koja se podelila sa svima nama je nešto što nosiš zauvek sa sobom. I da se ne bojim ovim poslom, da neko to nije uzeo i pretočio u neki performans, ne znam kada bi svoj, da li, evo sad kad se setim, ponovo se dobro osjećam. A što se tiče mog profesionalnog rada sa tim ljudima, on podrazumeva svašta, ali suštinski sam uspio sebe da definišem zašto ja sve to radim. Da li zastupam nekoga ko hoće da ostane u postupku azila ovde, pa da se kasnije integriš u naše društvo, ili radim sa ljudima koje su dobili batine na nekoj od granica koja ove su oko Srbije, pa su vraćeni nazad. Suštinski radim sve te predmete i svi ti predmeti su važni na svoj način, ali ono što je najvažnije, opet se vraćamo na jednostavnu interpretaciju toga, a zašto mi pomažemo mojim ljudima i ko su ti ljudi, pa ne sme niko nikoga da bije. Je tako? Znači, krenimo od bazične, ne zašto je to kršenje međunarodnog prava i ne znam kog člana koje konvencije, ne sme da na granicama Evrope postoji situacija u kojoj neko će da prebije, da mu uzme telefon i da ga gurne nazad u neku njivu i da ga ostavi. I onda se ponovo vraćamo, a zašto to ne sme? Pa samo se stavi u tu poziciju, u tu situaciju. Ovaj performans, ja mu se vrlo radujem se, zato što mislim da što više treba terati ljude da se stave u situaciju toga da nemaju ništa i da su morali, recimo, pošli svoju ženu i decu i da se pojave pred nekim graničnim policajcem sa vučijakom i pepper sprejom. Da li bi ti volao da tvoja porodica tako nešto prođe? Tako da, pored toga što to naravno pravno se osporava i ti se tužiš te neke zemlje što to radi i zastupaš ove da dobiju azil, pa ako ne dobiju se žališ, ti zapravo, mi zapravo svi zajedno, svako iz svog ugla i iz ugla svoje profesije, pokušava da očuva nešto što je vrlo ugroženo. Ugroženo je kao beli medvedi. A to je taj sistem vrednosti zaštite ljudskog dostojanstva koji se nažalost gubi lančano dok na ovom našem kontinentu iz koga je iznikao, zato što je ovdje bio problem. Tako da eto, tako bih opisao možda pored profesionalnog šta to suštinski vrednostno znači za sve nas ovdje, jer ćemo mi možda biti izbjeglice ako se ovako nastavi.
A ono što sam čula u pauzi ili pre početka ove emisije, to je da je sve to što radite poslužilo da budete inspiracija i da za lik nekog novog filma u kome će glumiti Branka Katić. Sami ste rekli da je zanimljivo reći neku reč o tome.
Da, to je film koji je režirao Vuk Rešumović, scenarij je napisao
Momir Turudić.
Momir Turudić, novinar i jedan od likova, mladi pravnik koji pomaže jednoj mladoj ženi iz Afganistana. Uzor za taj lik je upravo naš Nikola Kovačević.
Jeste pročitali scenariju?
Ja sam još u onoj prvoj verziji, onako, da. Pa to je istiniti događaj koji je Momir preneo na papir. Momir je jedan divan čovjek, moj veliki prijatelj i jedna enciklopedija, jedna vrsta ljudi koji izumire. To su oni ljudi koji možete sedite sa njima i da, ne znam, popušite mnogo cigara i popijete mnogo alkohola, ali da uopšte u momentu ne osjetite dejstva toga i da shvatite da je svanulo, on i dalje priča i vi ga slušate. I prosto je nevjerovatno što je, i mnogo sam sećan što je on jednu od svojih milion priča. Momir je pored toga što je novinar i prevodilac za farsi jezik. Tako da mi smo se tako i upoznali. On prevodi meni kad ja radim s mojim klijentima i to je jedna istinita priča u kojoj je on bio glavni junak, kao što je u filmu, i u kome je on radio nešto što čega ljudi dobijaju Nansenovu nagradu. On je otišao beyond the call of duty. On nije bio samo prevodilac, on je neko koji je jednoj ženi pomogao da na način na koji ne smatra da je podoban iskaže poštovanje i ljubav prema svom bratu koji je tragično nastradao. Eto, možda to treba da kažemo, da je film o tome i da je zapravo to istiniti događaj koji se desio 2015. godine i gde je glumačka ekipa verovatno odlična, to Branka zna bolje nego ja. Ja sam samo imao priliku da kratko vidim glavnu glumicu kako u ranim fazama snimanja filma
glumica
iz Afganistana, to jest iz Irana, poreklom iz Afganistana, isto izbjeglica, Fereshteh Hosseini, već savršeno i suvereno vlada tekstom i emocijom koji taj tekst sa sobom treba da nosi i impresionirano što se desio prije tjedan, mogu da zamislim kako će to izgledati kada se sve završi, tako da jedva čekamo.
Da, biće to fantastičan film. Ja sam isto imala prilike da pogledam minuta i njeno lice i ta emocija čista i snažna i mislim, to još uvijek je sa mnom. Ja još uvijek nisam krenula da snimam svoje scene, igram samo suprugu prevodioca, ali mislim da je to jedan važan film i da će imati zaista dobar odjek.
Da, i film je kao i spotovi koje snimate i pozorišne predstave je nešto što treba život tih ljudi da nam približi, da ga vidimo na neki drugčiji način, sem onih svakodnevnih slika koje uglavnom vidimo u vestima. Da.
There writing songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall, and yet that way.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
1, 2, 3, 4. 17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms, svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Eko.
Govorimo o izbjeglicama, o migrantima, o UNHCR-u koji obeležava 45 godina rada u Srbiji i koji je, čiji su predstavnici odnos Srbije prema migrantima ocenili kao veoma dobar, mnogo bolji u odnosu na neke druge zemlje u okruženju. Međutim, s druge strane, upravo u medijima često čujemo da smo ksenofobni, da teško prihvatamo strana lica na našoj teritoriji, često nam prikazuju neke moguće incidente koji ipak rekli bismo da su vrlo retki. Kako je vaše iskustvo i vaše informacije, Branka?
Pa ja, koliko ja razumem, naši ljudi ne znaju uvek baš pravu razliku između migranata i izbjeglica.
To ćemo objasniti svakako, da.
Da, I onda čula sam neke komentare tipa, ma šta njima fali, imaju skupe patike, skupe telefone, kao oni izgledaju kao da imaju novca, kao šta sad
dobro
oni hoće,
šta traže. Dobro su obučeni, mladi, vojno sposobni, da.
Ali bitno je razumeti tu razliku, da su migranti ljudi koji iz ekonomskih razloga pokušavaju da svoj život nastave negde drugo, dok su izbeglice ljudi koji su zbog rata ili zbog nekih prirodnih katastrofa prinuđeni da zauvek napuste gradove ili sela ili uopšte države u kojima su živeli. Ja sam bila migrant u Engleskoj, je li tako? Ja sam tamo živela koliko?
Klasičan
20 godina. Ekonomski migrant, pa ne, ali hoću da kažem, nisam se nikad osjećala kao građanin drugog reda. Imala sam tu sreću da sam mogla da otvorim i račun u banci, imala sam dokumenta, imala sam mogućnost da prosto i radim svoj posao negde drugo. I ja mislim da na ovoj našoj planeti ni bogati, ni najjači, da niko nema prava da kaže da ime razumete, ja mislim da svi mi odakle god dolazili imamo pravo da putujemo, da živimo negde drugo, da prosto nismo, da ne moramo da budemo osuđeni, da ostanemo tamo odakle smo. I kao što mi sad pratimo naše mlade ljude u njihovom pohodu za boljim životima posle završenih fakulteta u Srbiji, jel tako, i želimo im sve najbolje i znamo da će se snaći, tako da ne razumem zašto bi sad, jel tako, imali komentare spram ljudi koji su morali da napuste svoje zemlje i koji prosto imaju pravo da negde jednom opet žive bezbedni, bez straha da će ih neko ubiti, bez te stalne preše i osjećaja da žive na ivici noše.
Evo, načeli smo tu temu i da pokušamo da razjasnimo s pravne strane. Koja je razlika između migranata i izbeglica? Koliko mi tu često ne razlikujemo te pojmove?
Pa pravno samo izbeglica, termin koji je pravno definisan i jasno se kaže, onaj koji je u strahu od progona zbog rase, vere, nacionalnosti i tako dalje mora da napusti svoje zemlje porekla. A migrant je više sociološki nego pravni pojam i on podrazumeva tako kretanje, unutrašnje, spoljašnje migracije i tako. Ja sam bio migrant u Engleskoj na studijama kao i Branka zbog posla. Ove izbeglice su na neki način migranti, jer se za izbeglice kaže oni prinudno migriraju. Ali suštinski, po meni, taj termin najviše treba se posmatrati iz političkog ugla. Odnosno, kako su se svi, pogotovo populisti i oni koji imaju neki negativan stav prema kretanju ljudi, prinudnom kretanju prema izbeglicama, pokušali da na taj način relativizuju obaveze koje države imaju u odnosu na izbeglice. Zato što u odnosu na migrante, ekonomske ovako i onako, nivo obaveza poštovanja njihovih ljudskih prava je niži nego u odnosu na izbeglice. Oni su daleko ranjiviji i obaveze koje određena država ima prema njima su daleko veće. I upravo države ili političke partije ili pojedinci, kogod ko želi da relativizuje patnju izbeglica koji dalje u velikom broju prolaze kroz ove prostore, koriste termin migrant. To sam ja nekako otkrio slušajući ih. Ja nikad nisam
čuo. I uvek
čuo...
ima negativnu konotaciju.
Uvek je migrant. Ja nikad nisam čuo u životu da je bilo ko od ovih partija ili grupacija, od ovih neformalnih patrola i leviatana do formalnih Dveri i drugih izgovorio reč izbeglica ili konvencija o statusu izbeglica. Samo migranti, migranti, migranti. I u redu je da vama smetaju migranti, jer ne znam, ilegalno ulaze u Srbiju, ali nekada pomenite reč izbeglica. Nikada nisam čuo ni jednu od tih grupacija ili pojedinaca da izgovore reč izbeglica. I to je trend koji je počeo sa Salvinijem u Italiji, AFD-om u Nemačkoj i raznim nekim drugim partijama po Evropi i koji su naši populisti sa ovih prostora itekako jednostavno preuzeli, i to je taktika da se relativizuje stepen obaveza koje određena država ima u odnosu na ljude koji su izgubili sve. Tako da je zato važno reći da su izbjeglice one ljudi u odnosu na koje postoji konvencija statusa izbjeglica i ona ih štiti i propisuje im određena prava. A sa druge strane, i u odnosu na migrante postoje slojevi zaštite ljudskih prava opštih onih. Znači, njih ne treba tretirati kao da su ništa. Iz prostog razloga što ekstremno siromaštvo nekada može da bude i sa smrtnim ishodom. Je tako, čega najviše ljudi umire u svetu, ne od korone, ne znam nije kakvi bolesti, od gladi, od nedostatka vode. Tako da ne može me niko da ubedi čak i da ti ljudi nemaju osnov za izbjegličku zaštitu, zato što je raspodela resursa u ovom svetu takva da je u 15-20% otišlo sve, a na većem broju ljudi nije ostalo ništa. I migracije postoje od kad je sveta i veka, a činjenica da sa naših prostora odlaze ljudi i to često bude argument populista, nama svake godine ode 50.000, pa nisu oni otišli zbog izbeglica. Oni su otišli zato što ne mogu ovdje ni da rade, ni da opstanu, ni da jure svoje snove, ni da se školuju. Nisu ljudi koji su izbeglice, koje prolaze ovuda krivi, zašto naši ljudi ovdje žive. I jedno i drugo je problem, i jedno i drugo treba jednako adresirati, i to je ona suštinska poruka. Jer ona zemlja koja bolje tretira ljudska prava izbeglica, ili ona zemlja koja bolje tretira ljudska prava zatvorenika. Pogledajte skandinavske zemlje. Tamo se ne kupuju pelene, nego kad ti se rodi dete dobiješ pelene, a ovdje digneš kredit da bi izgurao prvi godinu dana za pelene. Tako da to su stvari koje moraju da se ponavljaju i sad mi je palo na pamet, zato što migracije postoje kad je sveta i veka. Pa nismo ni mi ovdje živjeli večno, živjeli su neki drugi Rimljani, Kelti, Liri, otko znam kad se sad vratim kroz istorijsku čitanku. I onda se setim razgovora s jednim divnim čovjekom, to je moj stric po dedi, koji je ceo život proveo na selu, u Vilusima tamo kod Nikšića. I ja tako kad sam bio mladi osnovac, srednju školu, slušajući tako te neke populiste tog vremena, ja sam se zabrinuo zato što sam kao tada verovatno mladi nacionalista čuo kako muškarci žene Albanke, jer neće žene da ostaje na selu, onda u Crnoj Gori dovede ženu iz Albanije, ožiš, i mene to zabrinulo slušajući tako te neke ljudi kad sam imao 12-13 godina. I sedem ja pored mog djeda Ivana i pitam ga, pa dobro djede, šta se ovo dešava, mi ćemo nestati s ovih prostora i tako dalje. A onda on meni rekao, pa jesi bio kod, pošto je moj otac preminuo i sahranjen tamo u selu. I sad to je neko groblje Kovačević i tu postoje razni neki šestougaoni kamenovi, kamenje koje je u zemlji. I on je pitao, pa jesi vidio ti te šestougaone ploče? I kažem, pa jesam, to su ti ilirski grobovi. I mi mrtve ne diramo, to je kod nas običaj i tako dalje. A jesi prolazi onim putem kad tamo ima jedna dolina, zove se Nerim. Tu su ti Iliri protestovali protiv Rimljana kad su dolazili Nerim. I on je meni objasnio nešto što čime se ja danas bavim, a to je šta su migracije, kako migracije oblikuju istoriju čovečanstva, a kako nastanak ili nestanak, ne znam, neke kategorije, nacionalnosti i tako dalje, ima veze sa ratom, ali ne nužno sa tim, ima veze sa time da su migracije oduvek postojale i da mi danas, ko smo danas, mislim, to Branka je plava, ja nisam, ja sam crn, ali hoću da kažem da je nemoguće zaustaviti migracije, da se na njima zasniva ceo svet i da one same po sebi nisu opasnost po nečiji opstanak, opasnost po nečiji opstanak su korupcija, nepotizam i urušavanje sistema vrednosti u kome vi diskreditujete određene kategorije gde mediokriteti iskaču, a prosečni odlaze i iseljavaju se odavde. To nas uništa. Ne uništava nas mučeni Sirijac koji u parku nema gde da spava i pita nekoga, pa neki ukrade nekom mobilni telefon da bi se nekome javio. Ma nek uradi ljut i isfrustiran, još goru stvar, ali nije to odlika Sirijaca. To je bio čovjek u problemu koji radi nešto pogrešno, kao što su naši zatvori puni mladih ispuštenih duša, da li... koje su loše postale, ali ih je društvo napravilo takvi. Puni zatvori su slika određenog društva. Uslovi o zatvori su ogledalo društvo, rekao je Dostojevski. Znači, to je ono što treba da se ponavlja, da svako od nas u svakom trenutku može da bude imigrant, izbjeglica i da hoda možda po liniji. Mi smo malo pričali, svako je tako ko je to rekao, u sebi ima i dobro i loše. A društvo koje je onako, koje podstiče dobre stvari, će predozvoliti tom nekome da to dobro izađe iz njega, ono društvo koje se urušava na svakom nivou sistema vrednosti omogućava da izađe mržnja, patnja. Kao što sam ja bio klinac u 12 godina koji se zabrinuo što se neki komšija oženio Albankom i pitao mog djeda, koji je predivan, jedan čovjek bio, jedan mudrac koji je samo imao osnovnu školu i koji mi je objasnio sve o toj jednoj rečenici. Nemoj ti da se brineš o nečemu, to je život, a ti živi svoj i ne diraj tuđe. I to je ono što je suština.
Da, ali evo na kraju smo današnje emisije, kako rekao ste, taj nesrećni Sirijac koji se našao na našem prostoru i koji traži svoj put, uglavnom ga traži na nekom zapadu i na nekom bolje mjestu za život, nije ovdje svojom voljom, nije ovdje iz besa, nije ovdje zato što su migracije eto prirodna stvar, nego zato što je neko na nekom nivou odlučio da to tako bude, da tu recimo zemlju uništi, bombarduje, da se ti nesrećni ljudi nalaze na širom sveta zato što beže od rata i strahote. I svaka pojedinačna aktivnost, vaša Nikola ili vaša Branka, mnogo znači, ali ko će rešiti? Da li ti ljudi imaju uopšte svest gde se, na kom nivou danas rešava pitanje njihovih sudbina?
Ja mislim da ništa na ovoj planeti ne može da se reši i da je sve uvek neki proces i da prosto nikako, nekako nikada cilj nije za mene pravi cilj, nego neki proces rada, rešavanja nekog problema, tako da dogod smo tu za njih, dogod možemo da ih vidimo kao ljude u nevolji, do tad je dobro. Da li će se ikad na svetskom nivou to tako rešiti da nikad više nijedan čovek koji je izbegao nema problem sa državom u koju pokušava da uđe, ne znamo, ali ako ono što sam te pitala, da li veruješ u čovečanstvo, ako ima nade za sve nas da kao najsvesnija bića na ovoj planeti možemo da ovo društvo u kome živimo pokušavamo makar da pravimo boljim, onda da, ima nade.
Da li vidite svoju ulogu kao deo nečega što bismo nazvali humanizacija te priče o migrantima, jer činjenica je ili predstavljanje neke lepše slike, da li vi time što nudite neku lepšu ljudsku sliku o tim ljudima doprinosite razbijanju one prisutne, sve prisutne slike da su migranti daj. Potencijalni teroristi, da prosto se stvara strah od njihovog prisustva, strah od toga da će ostati ovde, pa se često pravdamo, neće Srbija biti poligon za izbjeglice ili migrante, kako god.
Jedni i drugi, da.
Da. Pa ja se nadam da nekako uspevamo u tome da ih vidimo kao ljude u nevolji. A ono što ovde postoji nekako već godinama je neko mračenje, da je stalno sve je strašno i sve je loše, i nekako kad kreniš iz neke negative, ako se probudiš i odmah misliš o svim stvarima koje nisu po tvojoj volji ili nisu kako si ti zamislio svet ili nepravdama koje definitivno postoje, onda si nekako okružen tim ogledalima svog mišljenja zakucanog u nekoj negativi i onda ne možeš ni da se mrdneš bilo gde. A dogod pokušavaš da u svakom danu nađeš neke male momente i ljudskosti i lepote i povezivanja i prosto eto, življenje nekog života koji ne stavlja tebe na prvo mesto uvek, nego gde si okrenut ljudima sa kojima živiš, da onda prosto eto, imamo neku šansu da nam bude bolje.
I da shvatimo da migranti nisu samo ovi mladi ljudi o kojima je Branka pričala, ta priča je veoma prisutna, mladi, dobro obučeni, vojno sposobni, samim tim vrlo sumnjivi, koji se u grupama kreću po gradovima Srbije, već su to i neke druge priče koje ćemo verovatno videti eto i u tom filmu koji ste najavili, u kome Branka igra, a naš gost Nikola
je... Ja pomažem da to naprave malo.
Da. Lik
po kome se film snima, da.
Uzeti su neki detalji, verovatno, da. Tako da.
I samo ako možete na kraju, po vašem iskustvu, koliko je ljudi uopšte zainteresovano, koliko ima njih u procentima, bar okvirno, koji bi bar eto rekli u nekom trenutku, pa mogao bih i ovde da živim, nije mi cilj da odem.
Ima mnogo ljudi koji traže najelementarnije stvari, to da im neko poštuje ljudsko dostojanstvo. Tako da ja verujem da nema mnogo ljudi koji istinski žele da ostanu u Srbiji iz istih razloga zbog kojih naši mladi ljudi, prijatelji, moji prijatelji, verovatno i Brankini i 90-ih i sada, odlučuju da napuste ovu zemlju u potrazi za boljim, u potrazi za srećem, kako to Amerikanci kažu u svojoj deklaraciji o ljudskim pravima. Ali mislim da daleko veći broj ljudi bi mogao da ostane u našoj zemlji kada bi se neke sitne stvari regulisale poput pasoša, radne dozvole i da bi taj postupak azila malo manje trajao. Ali ono što je neko moje iskustvo sa ljudima sa kojima sam radio, koje sam zastupao, koji su danas i, ajde kažemo, i klijenti, ali neki od njih slobodno kažem dobri drugari, pa možda čak i prijatelji, ne treba njima nešto mnogo. Njima samo treba da imaju neki oslonac koji svako nas prirodno ima u sredini u kojoj se kreće. Znači, ovo okruženje u kojem mi sada živimo, generalno u Evropi, nije dobro. Dok je on došao u Srbiju, vjerojatno je tri puta dobio batine na tri granice pre nego što je ušao ovde. I da vrlo često, kada govorimo kako stvaramo negativan, vi ste pomenuli, ne znam, terorizam ili radikalizam, ekstremizaciju, uzroci tih pojava su vrlo često sistemsko obespravljivanje određenih kategorija u kojima dođe onda neki guru i kreće da priča i da doji mlade ljude. To je nacionalizam i kod nas. To su i ovi mladi ljudi kod nas koji idu po ulici, tako da je to su deca u zabludi. To su mladi ljudi u zabludi kojima je neko isprao mozak pričom o nepostojećem neprijatelju. E isto tako to postoji kao rizika, da kažemo šta je riziko terorizma, pa to su ljudi koji su treće generacije migranata iz 50. godina, koji su dovođeni da grade Evropu posle Drugog svjetskog rata. Te generacije nisu to bili izbjeglice iz Sirije koji su sprovali napad u Batakalanu ili gde god. To su bile treće generacije obespravljenih migranata koji su bili u segregaciji. Tako da ono što mi moramo da radimo jeste da poštujemo zakone koje imamo, da zauzmemo ljudski stav i da se trudimo da što veći broj ljudi koji postoje među nama uključimo ovu priču. Zato je Brankina uloga neizmerno važna, da do običnog mladog čoveka dođe da pita šta bi ja to mogao da uradim da pomognem. Zato je možda evo Nansen priznanje važno, ne zato što sam ga ja dobio, nego što će možda neko videti da poželi da se bavi time. Najlepša stvar koju sam ja doživio zadnjih godinu dana su Olga, Lazar i Ana, moji mladi studenti koji su odlučili da se bave ovim poslom i koji to rade na jedini ispravan način, sa željom da. I poznavanjem prava. Izvinite.
Stavljamo. Ništa, na kraju smo današnje emisije, a bilo bi još mnogo toga o čemu bismo mogli da pričamo, ali u svakom slučaju i vas i Branku i mnoge mlade ljude koji će sa vama u budućnosti sarađivati čeka mnogo posla da bi se neka slika promenila i da bi neki život, bar neki život nekome od izbjeglica i migranata u budućnosti bio bolji. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Podsjetit ću naše slušalce u studiju Radio Beograda 2, Nikola Kovačević, pravnik iz Beograda, glumica Branka Katić, u našem studiju muzički urednik Jelena Živković, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović. Thank you.